Ja, jeg tror dette går overraskende raskt. Ja. Og rett og slett fordi det rene økonomiske muligheter å gjøre den distrupsjonen. Mm. Folk sitter her med nærmest monopol på å overvåke sine bygninger, og tenker at ja, ja, det går seg til. Vi har jobbet I dette I 50 år, eller kanskje 100 år med den type arbeid vi gjør, og så har vi fått digitalisering og så videre, og det omtrent det samme. Men så sitter det antageligvis da, noen bedrifter, SoundSensing kanskje en av dem, som ser at dette kan vi gjøre på en helt annen måte. Vi kan utnytte teknologien, vi kan utnytte kunstig intelligens, slik at vi virkelig kan få potensialet av och få intelligens utanför människokroppen. Och då antal år är alltid vanskligt att spå, men jag tror att hvis vi möts här på denna konferensen, FTV-konferensen om 5 år, så är detta lika vanligt som att googla. Mm.
Välkommen till Praktisk Proptech
med Martin och Tommy.
Detta är en podcast där vi inte ska snacka om en framtid långt undan,
men hur ny teknologi kan hjälpa oss till att drifta,
förvalta
och bruka byggnaderna våra idag.
Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet
og fra utlandet
om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen.
So, let's go!
Ok, da har vi tatt selfie utenfor Thon Hotel Gardermoen.
Stemmer det.
Congress.
Stakkars Magnus, får ikke klare av seg. Vi sandwichen på hver sin side. Selfie opp.
Men, selfie sandwich,
ja. Ja, men det litt overtenning på meg og deg I dag, kjenner jeg. Men I morgen så smeller jo det løst.
Helt sikkert. Ett år sedan var vi här sist och det var du som det var då dugnaden egentligen blev född så ordentligt. Då skönte vi att vi har en bransch som vill vara med på detta här. Det tog inte många veckor efterpå så var vi faktiskt på dugnaden på Proptech museet. Och du sa detta här måste vi ju förmedla på FTV-kongressen nästa år. Och här står vi Magnus.
Här står vi. Helt fantastiskt. Jag gläder mig så till de här dagarna här och få se praktiskt Proptech I praxis. Ja. För det vi håller på med.
Det är ju galet Mattias. Det var jo, du sa det ganske bra på dugnad, så sa du dette Tommy, dette en ny måte å formidle på. Mm. Vi er kanskje litt lei av disse selskapspresentasjonene og pitchene. Hvorfor ikke vise det vi gjør her I praksis og få noen måneder nå på bakken med disse sensorene og faktisk se verdien? Mm. Har du fortsatt like tro på visjonen?
Ja, definitivt. Det kunne ikke blitt mer rett. Vi sa det at hvorfor skal vi sette og høre på mange foredrag om hvor bra vi kan være? La oss heller lage foredrag om hvor god vi
Fremtidens byggenæring hadde en artikel om FTV-kongressen for noen uker siden bare, og da beskrev de jo egentlig visjonen til kongressen som nesten som edutainment. Og det tenker jeg egentlig et kompliment, da, for hvis vi skal lykkes med teknologi og bygg, så må vi motivere, og da skal det være litt underholdende, men også informativt.
Ja, og det går an å gjøre det på mange måter. Jeg synes vi har treffet et bra konsept. Vi skal lage gode foredrag, vi skal lage godt innhold på foredragene, det skal være nyttig. Og så skal vi møtes for å drøfte og diskutere. Drift et bygg I Norge I dag, det likt for alle. Mm. Utfordringene de samme, kravene de samme, vi må gjøre det likt. Hvorfor skal alle finne opp hjulet hver for seg? Ja. Ja. La oss bruke denne møteplassen til å vise hvordan vi kan gjøre det.
Og det absolutt en møteplass. Vi jo litt over snittet interessert I data, Tommy og jeg. Og jeg så på LinkedIn-statistikken min fra I fjor. Liksom, hvilken dager det jeg har økt mest antall nye... Jeg kaller dem venner da, men vi kaller det connections, ja. Men alle på LinkedIn venner med meg. Ja. Og var det faktisk den dagen hvor jeg hadde størst økning I 2020, var de to dagene jeg var på FTV-kongressen. Så det jo blitt en møteplass.
Ja, definitivt. Det blitt en møteplass, og det det jeg ønsker å gjøre med det her også, at det skal være en møteplass. Og det litt også fint å kan gjøre det som vi skal gjøre I år da, sammen med dere, med å ta det ut I praksis. Jobbe imellom kongressene og vise til neste år hvordan det sånn at det kan bli en følgetong med... det här fantastiska Proptech-museum som lite som fasiten. Ja. Mm. Vad som egentligen sker för det är ju ingen skillnad på det bygget och de andra byggen.
Vi må få tak I Atle Ragnar och gå få en liten status på ja. Det också. Det må vi, men för vi slipper dig nu och du får checkat in Magnus. FTV-kongressen, den var ju hur ska du sa visionen en gång att du önskar ta med dig hela gängen från Sortland, du från Farmark och istället för att löpa runt på massa konferenser och laga den bästa själ, vi samlar folk och hvis dere har troen på detta så vill det ju vara bra för andra också. Vi har ju tweakat lite grann extra nu med lite AI och KI och gläder du dig till resten av fagprogrammet och tror du ja. Att detta här träffar?
Ja, jag gläder mig väldigt. Ja, vi ska ju prata om de tingen som är I tiden. Ja. Vi ska ha stat och regering in och fortælle hvilke krav de kommer att ställa till oss. Förr hade vi möjlighet till att välja vad vi vill göra. Nu har vi ingen val längre. Och så ska vi prata om kunstig intelligens, hur det uppenbart handlar om att ta ny teknologi I bruk och så se det I praxis. Mm. Och så ska vi prata om dokumentasjon, behovet for dokumentasjon, hvordan dokumentere. Og så det støtteordninger vi skal ha om ja, det som rører seg I bransjen og det som kommer fremover. Og så skal vi se det I praksis.
Veldig gøy. Jeg lurer på om Magnus skal få lov å sjekke inn, Martin. Så skal vi få sette...
Vi har mye å prate om nå de her to dager vi skal være
det samme siden.
Og så skal vi ha det sosialt og gøy, ikke minst.
Jeg gleder meg litt ekstra til denne middagen, for den var gøy I fjor, altså.
Jeg husker det, den var skikkelig gøy.
Og selvfølgelig har vi en ny konkurranse I år også.
Ja, det har vi absolutt. Det gode premier.
Da, dagen før dagen, det braker løs her på Tone Hotel Kongress. Nå sjekker vi inn, og så finner vi vei. Takk, Magnus.
God fornøyelse.
Thomas Norvold. Statssekretær for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Du startet konferansen I dag med en ganske bra smell, oppfordring til byggebransjen. Det vi som skal løse krisen?
Ja, altså det I alle fall sånn at, at byggebransjen, kan man si, med å eie problemet. Og jeg jo sånn skrudd sammen at når vi har en utfordring, og nå står vi jo både I det at vi mangler folk, vi bruker for mye ressurser, og vi trenger å bruke mindre penger. Og når vi da står I en sånn utfordring, så tenker jeg at alle vi da, som med å eie det problemet, har skoene litt på, vi bør egentlig brette opp ærmene og se hva kan vi gjøre for å få ting bedre.
Vi har jo alle hørt om eldrebølgen som kommer, og da tenker vi først og fremst om helsevesen som ikke kommer til å ha nok varme hender. Men du påpekte I foredraget ditt at dette kommer til å være like stort problem for hvordan vi tar vare på byggene våre.
Ja, ja åpenbart. Altså, både fordi at vi vil jo vi vil jo ikke kunne overforbruke håndverkertjenester fremover, fordi at vi blir eldre og vi trenger folk innenfor mange andre sektorer. Men så vil det jo også være sånn at, at alle vi da, som bor I landet her, vi skal jo bo her lenge. Og forhåpentligvis leve ganske lenge. Og vi vil jo trenge at ting tilrettelagt. De aller færreste skal jo tilbringe store deler av livet sitt I helsevesenet eller på institusjon. De aller fleste skal gjøre det I hjemmet sitt, og de skal fungere I samfunnet også når helsa begynner å bli noe skrøpelig. Så det at byggene da som tilpasset sånn at det går bra, det kommer til å være helt avgjørende for at vi greier å ta de andre store utfordringene som vi blir møtt fremover.
Du nevnte jo også I foredraget ditt at AI og teknologi, vi skal være både optimistisk begeistret, og så skal vi også være litt bekymret.
Ja.
Hva mente du med det?
Ja, nå det jo mye artigere å være optimistisk og begeistret, og vi er nødt til å ta I bruk ny teknologi, både for å løse oppgavene våre bedre, men også fordi at jeg liksom brennende opptatt av at også norsk næringsliv må være en del av den verdikjeden som finnes innenfor kunstig intelligens spesielt. Det er på en måte en kjempesvær sektor som vokser frem, og det vil være fortærende hvis vi bare blir på en måte, gode kunder og ikke utvikler det. Det den ene biten, så det må vi få til. Samtidig så møter vi noen nye utfordringer, spesielt knyttet til det som går på personvern. Altså, hvor blir det av dataen våre? Hvem får tilgang på det? Og da får du liksom to gode prinsipper som egentlig står mot hverandre. På den ene siden sånn, enten du skal drive NAV, eller du skal drive på en måte, utvikling av et bygg, så trenger du å vite mest mulig om de som skal benytte seg av det du holder på med. Ja. Det en viktig ting. Men det som noen vil vite om meg, jo noe som ofte berører mitt personvern. Du ikke sikker at jeg vil det. Og den der paradokset der, den kommer vi til å måtte jobbe masse med fremover.
Men en ting som jeg biter meg merke I, når vi har jobbet veldig mye med I denne bransjen, den utenforskapet du også pekte på. At det blir en ny, vi har vært gjennom en reise med digitalisering, hvor det flere som også henger litt etter. Nå blir det enda et nytt steg. Hvor stor utfordring tror du det blir?
Jeg tror det blir kjempestort, og vi må løse det. Og det dreier seg jo både om altså det som vi jo alle ser, at vi har alle en bestefar eller en bestemor som dette her vil ikke jeg være med på. Ja. Det på en måte den ene
ikke bare bestemor og bestefar.
Nei.
Jeg tror jo yngre mennesker også er skeptiske og usikre.
Jo, men en ting at man ikke forteller.
Ja.
At dette en ny måte å gjøre det på. Jeg vil ikke ha det sånn. Det for så vidt greit. Og vi må finne måter å håndtere det på. Men enda viktigere det jo når det er sånn at det er tjenester I samfunnet som du kanskje ikke får tilgang på. Ja. Fordi at du ikke en del ut av, altså ikke tar i bruk ny teknologi. Og vi risikerer sågar at også du vil ha store grupper, eller til og med bedrifter, som ikke klarer, kanskje ikke har råd til, kanskje ikke har kompetanse til, å ta i bruk nye verktøy, og dermed vil egentlig havne litt på utsiden. Ja. Og et hvert sånn der skille du får, er også med å kunne underbygge en slags sånn, nærmest en uro I samfunnet. Mm. Altså folk som opplever at de står utenfor, har en tendens til å bli sink, og har en tendens til å reagere, det skjønner jeg veldig godt. Så det å sørge for, hvis vi skal bygge samfunnet med teknologi, hvis vi mener at møtet med det offentlige primært skal foregå digitalt, så er vi helt avhengige av at vi har sikkerhetssystemer som gjør at alle er med.
Sånn avslutningsvis, hva betyr det at 80% av alle offentlige ansatte skal ta I bruk kunstig intelligens?
80% av alle offentlige etater.
Okay.
Poenget at nå snakker vi om cirka en fjerdedel brukere på et eller annet vis. Noen bruker det jo superavansert. NAV holder nå på med har utviklet et system hvor de kan predikere hvor lang sykemelding blir. Sånn at hvis de ser at dette varer to uker, la nu menneske I fred. Han trenger å kvile litt, og så blir det bra. Mens hvis det lyser røde flagg og dette kan bli langt, så kan man sette inn tiltak. Men det å bruke kunstig intelligens på et veldig høyt nivå og superspennende. Men det går som derifra ned til at man kan bruke Copilot i å forberede saksbehandling I departementet. Vårt poeng at vi skal ikke tenke at kunstig intelligens skal løse alt for oss, for det fortsatt folk som må gjøre jobben og som må ta beslutningen. Men vi ønsker å trigge til at man skal være nysgjerrig, utforskende, være litt på. Og derfor setter vi et sånt mål om at 80% I neste år skal da på et eller annet vis ha tatt I bruk kunstig intelligens I jobben sin.
Jeg tror du på veldig godt vis med åpningstalen din har satt konteksten for FTV-kongressen. Da vi I gang. Ja. Tusen takk, Thomas. Det var en bra åpning.
Tusen takk, og lykke til videre.
Hjertelig.
Takk for det. Men da, Morten Goodwin.
Ja.
Det sånn det uttaler, sant?
Det riktig.
Vi har jo møtt deg nå på Solstrand-konferansen. Ja. Du på vei ut døren nå på FTV-kongressen, et forrykende foredrag.
Ja, sant.
Og du skal videre på VKE. Du jo kanskje den mest populære foredragsholderen vi har møtt, I hvert fall de siste årene nå. Og kunstig intelligens på alle sine lepper. Er det gøy å være deg for tiden?
Ja, det strålende å være meg. Og det har jo endret seg voldsomt, for mesteparten av tiden vi har jobbet med kunstig intelligens, så var det ikke sånn, ikke sant? Jeg satt inne på mitt eget kontor og låste døra, og med en gang jeg snakket med folk, så måtte jeg fortelle, ja, det finnes noe som heter kunstig intelligens, og det kommer til å bety noe. Men nå, etter ChatGPT og flere andre verktøy, så dette gått opp for veldig mange flere. Og da det strålende morsomt å bli invitert på slike byggkonferanser og snakke om mulighetene rundt kunstig intelligens.
Men er det byggebransjen og vi som jobber med eiendom spesielt interessert I tematikken nå? Eller det en av mange bransjer nå som virkelig har fått øynene opp?
Jeg vil si at omtrent alle bransjer har fått øynene opp for at dette kan fungere. Alt fra lærere til regnskapsførere til HR-bransjen har sett at dette kommer til å påvirke vår bransje. Og det litt som inntog av datamaskiner eller inntog av internett. Uansett hvilken bransje du har, kommer dette til å være en sentral del av din arbeidshverdag. Og byggebransjen helt tydelig også. Du ser alt fra beregninger til å vedlikehold og slike ting, vet vi jo at kunstig intelligens veldig god på. Men prinsipielt, rent algoritmemessig, så det ikke noe forskjell på det å for eksempel gjøre medisinsk diagnostikk, da, eller finne ut hvem du skal ansette i et ansettelsesbyrå. Det algoritmene som ligger bak uansett.
På FTV-kongressen så det jo først og fremst vi som ansvarlig for å drifte og ta vare på bygg hverdagslig, så vi jo en praktisk gjeng her som samlet, og du viste jo I foredraget ditt noen praktiske eksempler på hvordan man bruker ChatGPT både med hell og uhell I forhold til byggerelaterte saker.
Absolutt.
Men så hadde du et veldig bra bilde hvor du måtte si, ok, vi kan ta dette I bruk. Vi kan begynne å bruke ChatGPT, men det en helt annen ting å begynne å tenke hvordan vi transformerer oss, omformer oss som en bedrift.
Ja.
Men hva sånn praktiske grep som vi som drifter forvalter bygg I hverdagen, hvordan kan vi ta tak I dette og bruke dette allerede I dag? Da?
Ja, for det akkurat som du sier. Man kan tenke litt snevert og si at dette skal effektivisere oss, ikke sant? Gjøre det litt raskere, alt det vi har gjort allerede skal vi gjøre bare litt raskere og litt bedre. Eller man kan endre seg, omforme seg, transformere seg, se hva det den teknologien virkelig kan gjøre for vår bransje. Mm. Og jeg tror de som klarer å se hva det ja. De kommer til å være morgendagens vinnere. Og rent praktisk så kan det være alt fra å sette I gang overvåkning med droner, for eksempel på en bygg, ikke sant? Mm. Der med kunstig intelligens kan styre det. I Finland så det flere roboteksempler hvor robotene kjører gjennom tunneller og andre steder og finner sprekker tidlig, ikke sant? Og det ikke noe I veien for at dette også kunne vært I en del av en bygning, spare masse kostnad og se på helt andre muligheter for hvordan man kan drifte og vedlikeholde et bygg.
Jeg tror jo vi har sett liksom den reisen med fotogrammetri, det det mange som har begynt å bruke, sant? Vi har, I dag har vi smartvatten her, vi har sound sensing som har med lydbildet.
Nettopp.
Men når du sier det at liksom det å gjøre ting litt bedre ja. Kontra det å gjøre den disrupsjonen at vi gjør en kjempestor forandring
ja.
Så heller jo jeg også veldig på sistnevnt at jeg og tror jo at vi inne I en liten tid der vi kommer egentlig til å gjøre en stor endring. Hva din prediksjon av byggebransjen? Hvor lang tid tror du det tar med alle disse verktøyene før vi virkelig får øynene opp for ikke bare å rettskrive en e-post eller noe sånt, men å faktisk endre hele selskapene våre?
Ja, jeg tror dette går overraskende raskt. Ja. Og rett og slett for det er rene økonomiske muligheter å gjøre den disrupsjonen. Mm. Folk sitter her med nærmest monopol på å overvåke sine bygninger og tenker at ja, det går seg til. Liksom. Vi har jobbet I dette I 50 år eller kanskje 100 år med den type arbeid vi gjør, og så har vi fått digitalisering og så videre, og det omtrent det samme. Men så sitter det antageligvis da, noen bedrifter, soundsensing kanskje en av dem, som ser at dette kan vi gjøre på en helt annen måte. Vi kan utnytte teknologien, vi kan utnytte kunstig intelligens, slik at vi virkelig kan få potensialet av å få intelligens utenfor menneskekroppen. Og da, antall år jo alltid vanskelig å spå, men jeg tror at hvis vi møtes her på denne konferansen, FTV-konferansen om 5 år, så dette like vanlig som å google, ikke sant? Alle kan google nå, ikke sant, hvis man under 90, og det så vanlig som å kunne lese en bok, kunne snakke, ikke sant, og bruke kunstig intelligens, ikke bare chat-GPT, men liksom virkelig sette I gang, og dra nytte av det, trene på sine egne data, virkelig få til disrupsjon, det kommer til å være en del av veldig mange bransjer, byggebransjen inkludert.
Mm.
Men jeg tror det noen steg her, jeg fortsatt overrasket, egentlig hvor lite man faktisk I vår bransje og de som ja. Jobber I bransjen faktisk har tatt det første steget. Ja. Jeg hørte med Karianne som AI-ansvarlig I Storebrand hadde foredrag forrige uke. Mm. Da sa han de hadde gjort en intern undersøkelse. Over 90% av de I Storebrand hadde stor tro på at dette kommer til å være en transformativ del av hvordan deres arbeidshverdag kommer til å være I fremtiden.
Ja.
Og spurte, ja, men har du faktisk prøvd å bruke noe av disse tilgjengelige verktøyene nå med generativ AI I din arbeidshverdag så var det under 30%.
Ja,
så det jo en enorm gap da, mellom det at alle ser at dette her kommer til å bli stort, men det en brøkdel som faktisk har og jeg tror faktisk innenfor vår bransje dessverre så det enda færre som faktisk har tatt den der, det første steget da til å være litt nysgjerrig, finne den du sier det litt sånn på kødd, Tommy sier ok, gjør en e-post litt bedre, men jeg ville sagt at det en 2-5% effektivitet I hverdagen.
Ja, ja.
Men hvordan tror du vi stenger det gapet da? Det 60%+ gapet?
Ja, det å tørre å gå litt på den tynne isen. Ikke sant? Tørre å gjøre noe mer enn å skrive en e-post som ikke har noe stor risiko. Ikke sant? Å skrive en e-post som en chat-GPT. Men tørre å ta sine egne data ikke sant? Ja. På bygg, på sensordata man har på et bygg for eksempel. Og trene opp en kunstig intelligens. Kanskje man må ansette noen som kan kunstig intelligens. Kanskje man må få et konsulentsfirma til å hjelpe seg. Ikke så farlig, men I hvert fall tørre å si, kan jeg for eksempel predikere sprekker I veggen fra basert på min data? Kan jeg predikere neste års budsjett på det store byggeprosjektet som jeg har lyst til å gjøre? Den type ting. Hvis man virkelig tør å gjøre det, så tror jeg man virkelig får noe til. Og jeg tror egentlig ikke byggebransjen mer sidrumpa enn mange andre. Nei. NHO gjorde en undersøkelse I desember I fjor, hvor de testet hvor mange har begynt med kunstig intelligens. Og da var det 25% som hadde begynt, men blant de 25% som hadde begynt, så hadde bare en tredjedel av de tatt sin egen data og trent på det. Resten hadde liksom brukt chat-GPT til å skrive e-poster og så videre.
Ja.
Og det blir noe sånt som 8% da har begynt med å gjøre noe mer enn å bruke Copilot eller chat-GPT eller Midjourney til et eller annet.
Så man har fortsatt mulighet til å være foran?
Ja, og da hvis man, ja, det nå muligheten der, ikke sant? Det nå gullgruven har blitt åpnet, det nå man skal selge hakker og spader eller grave etter gull og virkelig bli pengesterke med kunstig intelligens.
Sånn avslutningsvis, det noen bransjer vi burde sett? Det noen på din reise, på alle disse scenene nå for tiden, du ser at det flinkere enn andre som faktisk har begynt å gjøre de store forskjellene?
Ja, så det definitivt noen bransjer som har kommet lenger enn andre, og det de bransjene som allerede ganske tekniske. Mm. Og det betyr programvareutviklerverden, det betyr jussverden, men også ganske mye medisin, for medisin har sånn enormt potensiale. Så medisin veldig spennende, for det så kjempesirumpa teknologisk på en side, og så det noen sånne som virkelig interessert i teknologien på en annen side. Og alle disse bransjene har fått til ganske mye på kunstig intelligens. Så ta en titt der, tenker jeg. Men også prøv å se bortenfor hva disse medisinerne og programmererne og juristene klarer å få til.
Da skal du få lov å rekke bussen din videre på neste scene med VKE. Tusen takk for tiden din.
Tusen hjertelig takk.
Okay. Nå er det nå bugner det her inne i konferansesalen.
Ja.
Og et av de selskapene som ikke jeg kjenner så godt fra før av er Execure.
Ja.
Og jeg har møtt Daniel Nilsen.
Ja.
Hva er Execure for noe?
Execure er en moderne alarmoverføringsbedrift. Vi er som ett av to selskaper som leverer alarmer direkte til 110 brannvesenet.
Ok, så det brannalarmer primært dere driver med?
Ja, det et selvbasert selvbetjent plattform.
Okay.
Man kan endre kontaktpersoner, hvor alarmen skal til, hva slags abonnement man bruker, alt selvbetjent.
For på pulten din her nå, eller bordet ditt, messestanden din her nå,
ja.
Så har du en hardwareboks.
Her hardwaren vår. Dette er jo på en måte den store senderen vår.
Ja.
Den har jo da opp til 30 innganger og utganger.
Ok, så da det rett og slett et kretskort som
kretskort.
Har innganger og utganger på seg.
Ja.
Det et batteri og tilfelle strømmen går.
Denne versjonen 230 volts versjonen, så den har egen 12 timers batteribackup.
Ok, og så har du et modem da, vil jeg anta.
Dette egentlig bare en omformer fra 230 volt til 24 volt.
Ah.
Så dette den store versjonen. Så har vi også to lignende av denne versjonen som har 6 innganger og utganger.
Men primært sett så det en IoT-enhet med inngang og utganger,
ja.
Som går rett opp i skyen.
Ja.
Og da kan du for eksempel koble inn en brann, eller et adgang, eller en pumpe som stoppet.
Absolutt.
Men disse, når du sier digitale utganger, kan du faktisk gjøre noe når en alarm går også? At du kan starte en alternativ prosess?
Du har full oversikt over alle slags alarmer som går via plattformen vår.
Ok.
Denne en teknisk alarmoversikt, der man får kommunikasjonsbrudd, brannalarm, alt mulig.
Ja, for nå når vi ser på plattformen din, så det på en måte et hjemmebilde med et kart.
Ja, dette er startsiden.
Masse bygg i hele Norge.
Dette jo mye demoer også da. Ja. Så når man flytter musa over, så vil du gå til den enkelte lokasjonen.
Okay.
Inn på hver lokasjon skal man se en siste hendelse.
Kjempespennende.
Endre på skjema som går til 110.
Ja.
Selv administrere alle inngangene, og så en funksjon som veldig unik for oss, at du kan sette en og en inngang i en tidsinnstilt service.
Ok, spennende.
For eksempel
sprinkleralarm og sprinkletest og sånne ting.
Ja, hvis man skal drive årskontroll for eksempel, så slippe å måtte ringe brandvesenet for å si nå holder vi på med årskontroll, så kan man sette den i en par timers utkobling, og så slippe den telefonen. Da. Så du kan spare deg opp til to telefonskontroller hver gang. Da.
Og hvis noen har lyst til å lære mer om noe, så det inn på execure.no.
Execure.no.
Supert. Daniel, tusen takk for praten. Lykke til videre på FDV-kongressen.
Takk så.
Ses vi til middagen.
Ja.
Christian Vennemo, tilbake i Praktisk PropTech. Siste episode var faktisk den gangen du reiste til Kielfergen. Ja. Jeg var på PropTech Summit, og vi måtte splitte oss opp.
Og da het selskapet Glitre Energiløsninger. I dag det Å Insight, en del av Å Energi, og du har også holdt innlegg her i dag.
Yes, det stemmer.
Dere hadde jo ditt foredrag heter jo Hva ser en data scientist i dataen? Og da viste du ganske mange spennende oppdagelser i energidataen som dere har sett nå med granulær måling på Norsk Maritim Museum.
Ja, jeg jo ikke data scientist selv, jeg sa det på scenen også, så mye av det som på de slidene skjønner jeg ikke helt alt hva det betyr. Og vi har hundrevis av slides fra Norsk Maritim Museum, og det vi ser jo sånn som man typisk ser da, at det ting som ved et uheld, innstilt feil, teknisk utstyr som ikke opererer som det skal, fordi det defekt. Og bare ting man setter spørsmålstegn ved. Jeg jo heller ikke energirådgiver, så jeg vet ikke helt om kanskje det skal være sånn. Skal vi alltid ha 40 kilo grunnlast som går til varmepumpforedere?
Ja.
Jeg vet ikke.
Det høres ut som en pumpe som pumper rundt på denne varmen i hvert fall, og fitter seg med. Men en ting som jeg virkelig beit med merke I, da kjente jeg, da spisset jeg ørene, for jeg har alltid likt sekunddata, og vi har jo snakket om dette lenge. Mm. Vi møttes jo faktisk på driftskonferansen, da het selskapet GBS, stemmer ikke? Green Building Solution.
Yes.
10-12 år siden, og jeg husker jeg ble ganske overrasket og imponert over det foredraget du holdt da. En, da husker jeg du presenterte deg selv som en økonom som hadde begynt å bli glad I energidata.
Ja.
Men det som du sa I dag, så sa du at teamets data, det det bransjen vår opererer med I dag, det det som tariffen, det det vi betaler for. Men det ikke lenge til vi nå skal snart betale for 15 minutters intervaller, altså det blir mer og mer granulert, og på måten vi betaler strømmen vår på. Kan du fortelle litt mer om det?
Altså, vi har effekttariffen som det høyeste I dag I timen du har gjennom måneden, hvor du betaler et ganske betydelig beløp, I hvert fall som bedrift, for hvor høyt foredraget mitt der. Og der det vedtatt at det skal endres til 15 minutter intervall. Og jeg vet ikke helt når, og når det blir implementert, men realiteten det at vi optimaliserer byggene våre I dag for å glatte effekt. Alle snakker om det, vi skal glatte effekt. Men vi glatter jo feil effekt, for vi glatter timesverdien på feil tid av døgnet, og det den 15 minutteren den som du kommer til å smelle på. Mm. Og det vi også ser at de 15-minuttersintervallene veldig ofte mye høyere enn når du glatter over timen.
Du viste jo et eksempel bare på Maritim Museum, at fra timestartet til 15-minuttersintervaller, så var jo det en helt annen effekttariff, kanskje. Ja. Der vi gikk fra, var det 40 eller 80 kilowatt opp eller noe sånt, det var ganske store data.
Det tydelig forskjell, altså. Ja. Og det sånn typisk der, så det én ting, det én komponent, en helt styrbar komponent som står bak det avviket. Så der kan man få kontroll på det, hvis man har dataen da, som viser det.
Så det mange gårdeier som kommer til å gå på en smell når vi går over til 15 minutters intervall, hvis man ikke begynner nå å tenke og kanskje måle på dette intervallet allerede I dag?
Ja, og så skal jeg komme med en annen påstand nå, det at det ganske mange gårdeier som kommer til å gå på en mye større smell når AI I bygg begynner å ta til bruk for å løse problemer I en mye større grad enn vi gjør I dag. Mm. Spesielt knyttet til faktisk styring, optimalisering, energieffektivisering. Ja. For når vi sitter da og ikke har akkumulert opp gode data, så må vi begynne fra scratch, og det tar tid. Mm. Data har verdi når det begynner å bli mengde. Og AI kan agere hvis du sitter da og har et par års historikk med god data, med metadata I høy oppløsning. Mm. Da kan du ta de verktøyene I bruk. Men hvis du sitter der, og det andre aktører som har det, og så kommer verktøyene, så tar de I bruk. Så blir du sittende med de mest ineffektive byggene, de minst energieffektive, de minst ESG-rapporteringsvennlige I henhold til EU-direktiver. I verste fall så får du sånn som I England, hvor det blir ulovlig å leie ut, hvis det ikke bra nok.
Jeg fikk en mail av en praktisk proptech-lytter, en god, et fantastisk menneske, Martin. Som driver et hotell. Kan du tippe hvem dette
her? Dette her Tord Molaskogen på Sundvolden Hotel.
Og han sendte meg faktisk en mail I forrige uke. Da hadde han vært på et, jeg tror det var et seminar med Ringerike Kraft. Og da så han at den effekttariffen. Han sa til meg at, vet du hva Tommy, jeg kommer til å betale mer for det å få energien ut til meg, enn det jeg betaler for faktisk å bruke energien. Egentlig akkurat det du sier, at liksom den nettleien, tariffen. Så jeg ser også at går, eller det ikke alle som så fremover Lens og Tord, men de som litt fremoverlent nå, de ser allerede dette og begynner å bli litt nervøs. Og hva ditt tips og råd til gårdeier, sånn som Tord, så ser det at dette kommer til å bli dyrt, og det kommer til å forandre litt måten man egentlig må tenke på?
Heldigvis det masse muligheter oppi dette også. Og jeg jo en teknologioptimist 100%, og som kommer fra energibransjen nå, da, hvor jeg har en stor tå I det bassenget, det jo at det skjer så mye. Vi kan begynne å tjene penger på å skru av ting. Har vi god data og har vi god styring, så kan vi få betalt av nettselskapet for å være del av det smarte nettet, gjennom det som heter fleksibilitetsmarkedet, for eksempel. Batterier kommer inn, plutselig kan den der bilparken som nå bare for dyrene som står og lader, mate andre veien også, og kuttes og styres. Så vi har muligheter her som de kjempestore de neste årene, og ting som ikke har vært mulig, for vi har ikke hatt teknologien.
Mm. Avslutningsvis, et sitat som nesten blitt en catchphrase for deg, Christian, som du også nevnte nå på scenen, at energidata, det ferskvare. Mm. Hva legger du I det utsagnet ditt der?
Det bare det at vi kjempegode på energieffektivisere, og vi skal være så glad for at vi det, og I Norge vi gode på det, og vi bryr oss om det, og byggeiere har tatt milevis store steg de siste 10 årene på å være proaktive. Men veldig mye av kartleggingen vår og veldig mye av arbeidet vårt fremdeles ikke datadrevet. Og da blir det øyeblikksbilder, og når du går gjennom et bygg og gjør, for eksempel fanger energityven, fantastisk tiltak, hvor du går på natten, men da går vi sekvensielt gjennom et bygg på ett tidspunkt på en natt, og så får vi et øyeblikksbilde som ikke engang simultant I bygget, det ulik tid på natten gjennom bygget. Ja. Og den ferskvaren dataen det at bygget forskjellig hele tiden, dag til dag. Alt dynamisk. Det helt dynamiske vesener, og vi må ha data sånn at vi kan ta den fersk... Det ikke dataen kanskje som ferskvare, men hvordan bygget agerer ferskvare.
Mm. Og hele tiden har vi opererer med live data.
Yes,
Gårdsagen, live. Ja.
Høy oppløst, og vi gjør det I alle andre domener. Ja.
Åh, for en innsikt man får da. Ja, da hører jeg klokkene ringe. Vi skal tilbake inn til siste del av FDV-kongressen. Tusen takk, Christian.
Takk, takk.
Tusen takk.
Vi fortsetter vår vandring nedover korridoren her på FDV-kongressen og kommer til en veldig lilla stand. Energy Manager står det på fly-upen. Og jeg står her med Rolf. Jeg ser en annen Rolf her også, men han vil ikke prate I mikrofonen enda. Får se om han blir litt ivrig etter hvert. Rolf Paulsen fra Energy Manager, fortell meg litt, hva Energy Manager?
Jo, takk for at du spurte, og takk for at du kom til oss. Vi har en helhetlig plattform for energi- og miljøledelse, og egentlig et veldig spennende plattform som tar for seg egentlig alt du trenger for å drive energi- og miljørapportering og drive med energieffektivisering.
Så har dere da sensorer på bygget til å hente inn den dataen?
Nei, vi benytter oss av eksisterende sensorer og kan koble oss til egentlig stort sett alle de andre leverandørene som her på FDV-konferansen.
Så dere egentlig prøver å være et samlingspunkt, ikke bare for energidata, men også for vannforbruk og kanskje også inneklimadata I ett og samme sted?
Det stemmer, det stemmer.
Og her ser jeg bak her på skjermen så det et kart over Sarpsborg kommune, og der det ganske mange forskjellige bygg. De fleste grønne, men det en som rød her. Så vi zoomer inn på den. Hvorfor dette kartet, dette bygget rødt på bygget?
Da hiver jeg over ordet til den andre Rolf.
Okay. Det Rolf 2, Rolf Halvorsen. Hei.
Hei. Nei, grunnen til at det bygget var rødt, det var rett og slett at det hadde et for høyere forbruk på energi I forhold til den utetemperaturen som det normalte lå
på. Så navnet på alarmen her på skjermen så ETEP-kurvealarm?
Ja.
Og det betyr at det innenfor det normale, det forbruket nå I forhold til utetemperaturen, utenfor den normale grensen?
Det ligger høyere enn det den har gjort med tilsvarende utetemperatur.
Ja. Ja. Og har vi noen formelelse allerede hva som skjer på det bygget, eller dette nå en oppgave til driftsavdelingen til å gå på det bygget og se om det noe som har skjedd?
Da det en oppgave å få analysere først og fremst videre I vår programvare, ikke sant? Ok, du går inn og ser på hvor høyt ligger dette I forhold til hverandre. Du studerer teamsprofiler, og dersom du har på en måte undermålere I form av ventilasjonsanlegg, I form av varmeanlegg, så går du inn og begynner å finne ut okay, hva det som egentlig har skrudd seg opp, siden du har fått det for høye forbruket.
Jeg har en hypotese, en tanke. Kanskje det reima på en roterende varmegjenvinner som har røket I. Og da kunne man fort gå opp I forbruket på et bygg.
Det kunne ha vært. Ja. Men det kunne også vært for eksempel at varmepumpa stopper, det koblet til fjernvarme, men de brukerne merker ikke det hele tatt, for de hadde det like fint.
Så her minimerer man tiden hvor noe feil står på bygget, og man ser på energiforbruket.
Helt riktig.
Tusen takk til Rolf ganger to. Lykke til videre på FDV-kongressen. Energy Manager her, en meget lilla plattform for god kontroll på energi og miljødata på bygget.
Kjempegodt. Takk.
Da vi nettopp avsluttet praktisk PropTech-scenen her på FDV-kongressen, og for en forrykende avslutning. Vi har jo brukt de siste 3-4 årene, Tommy, til å avmystisere begrepet PropTech, eller eiendomsteknologi. Og så ser vi må jo begynne på nytt, for det nytt begrep som har kommet inn. AI, KI eller KAI. Og da fikk vi et kjempebra foredrag her på slutten av Lars og Enike fra KPMG. Veldig bra foredrag, tusen takk.
Ja, selv takk for det. Jeg synes også det utrolig gøy å se alt som foregår med PropTech også, fordi AI må basere seg på noe også. Mm.
Det, jo, det var et taktskifte for oss, for at I dag så spilte vi inn episode nummer 100. Sant? Og da var det litt sånn symbolisk for meg og Martin, da det en ny vridning. Kanskje vi må begynne å avmystifisere litt det som skjer innenfor denne litt magiske verden dere to opererer I. Men en av de tingene som dere snakket om I dag på scenen var jo Microsoft Copilot. Det mange selskaper der ute som har tatt I bruk Microsoft Copilot, som på en måte ChatGPT, men I Microsoft-miljøet?
Ja, altså, det som mye av mønsteret som vi ser nå, at veldig mange snuser på det. Mm. Og så det sånn, jeg har ikke lyst til å være først, men jeg har ikke lyst til å være sist. Mm. Og så har vi noen som veldig langt fremme. Så det stor variasjon, men i hovedsak så er det mange som er liksom litt på gjæret ennå, og det tror vi kommer til å endre seg nå, fordi nå i slutten av april så kommer det også norsk bakstøtte, som har vært en brems for mange.
Ok.
Og så PT så bruker ikke Microsoft Copilot norsk?
Nei, ellers det er litt... Litt opp og ned. Vi ser jo at det i en fase hvor modellen lærer, så av og til den former seg norsk.
Ja.
Men ikke alltid.
Han gradvis lærer seg norsk, da.
Ja. Ja.
Men i bunn, så det jo flere her som vi har diskutert litt ChatGPT, som på en måte vært kanskje den første generative modellen folk har opplevd. Hva forskjellen mellom Copilot og ChatGPT som vi har kanskje hørt litt mer om?
Slik jeg opplever det som en testbruker, den største forskjell at den bare der, inn i Excel, inn i Word, inn i Outlooken min. Så jeg trenger ikke å hoppe ut og inn av en løsning, jeg kan bare bruke det. For eksempel i Outlook, det en løsning som hjelper meg å skrive bedre e-post. Og det ikke at Copilot omskriver det, men jeg får tips og triks. Mens jeg skriver, eller så jeg kan åpne opp den løsningen. Så det gjør det et... litt lettere å endre vaner, hvis den rett der. Mm. Det en av de meny, egentlig på toppen av Word og Outlook og PowerPoint.
Som copy, paste, save, ChatGPT, eller Copilot.
Ja. Men dette er jo noe vi ser også, for LinkedIn også, i går, der var det generate text automatisk, så du kan hjelpe deg å bygge teksten. Ja. Og du snakket jo litt om det menneskelige perspektivet her, og prøve å avmystifisere det. Er det kanskje det som gjør at disse KI-verktøyene virkelig det at de faktisk i det programmet du i, at du får det opp så nesten som en pop-up og trykk her for sjekk.
Ja, og mestparten av hva du ser jo kjent. Og det bare én ting som her forandrer seg litt. Og det også at du trenger ikke å copy-paste eller så endre på ting. Også det trygg. Det innenfor samme ramme som alle de andre Microsoft-verktøy. Så du trenger ikke å bekymre deg om sikkerhet.
Ja.
Det trygg å bruke. Det også et spørsmål kanskje mange lurer på
i
jobbkontekst, for de tør ikke å bruke det.
Og det har nok vært en stor hinder for mange her, Lars, som vi har pratet med, om at men jeg tør ikke å legge inn sånn selskapsdata inn i ChatGPT, jeg tør ikke å laste opp et Excel-dokument med noe data om hva vi har, hvor går den dataen, hva skjer med den, men det vel noe som Microsoft har prøvd å ordne med Copilot.
Helt riktig, det spot on. Så det også en stor forskjell, for i ChatGPT, der kan vi ikke bruke noe selskapsdata. Vi har jo jobbet med mange kunder som har masse data, og vi har ikke tenkt at noe av det skal prosesseres på den måten. Mens det vi ser med Copilot at hensikten med den løsningen er at du også skal kunne prosessere din data, inkludert sensitiv data. Så jeg har en separat bruker for alt nå, for vi i en tidlig fase.
Ja.
Men den har jo tilgang til for eksempel chatloggen min og sånne ting. Men det jeg ikke bekymret for, for den hører til meg som personlig bruker, og har mine tilganger.
Ja.
Så når du går på ChatGPT og spør, kan du lage en stillingsannonse? Så gjør den det.
Ja.
Men jeg kan spørre, kan du lage en stillingsannonse for KPMG, sånn som den jeg lagde i fjor? Her er den. Og så har den tilgang fra før. Og alt det innenfor trygge rammer, ja.
Det som slår meg nå, Martin, er at bergenser høres fantastisk bra ut på podcast. Du ganske heldig som har en co-vert som
snakker.
Hører jeg så bra ut?
Ja,
litt sånn trygghet og...
Det oser av selvtillit og teknologikunnskap, Tommy.
Vi står med siden av hverandre også her på denne scenen. Men,
ser det glødig.
Men for å ta oss litt tilbake. Det jo sånn, Martin har jo fortsatt, han trodde jo en gang at Yahoo var det så vant. Du har jo fortsatt den hotboy-drammen. At yahoo.com-mailen fortsatt.
Nei, det var Hotboy Drammen 2.
Jeg har den første faktisk.
Har du vært i Drammen?
men det var jo, sant, vi snakket om det på starten her, at det å google, det noe vi sier, sant, men det er jo ikke et ord engang, det er jo Google sitt, eller nå er det kanskje blitt et ord også.
Ja.
Men at disse KI-ene og AI-ene, det blir like populært, eller like vanlig som å google, det å GPT-e seg, eller hva dette ordet blir, men den gangen var jo det AltaVista, det var Yahoo, det var
Ask Jeeves,
og Google. Og så var det Google som på en måte fikk majoriteten.
Og vant. Ble den dominerte plattformen da.
Og det store spørsmålet her, som jeg har lyst til å stille, er jo hvem er det som vinner om 3 år? Og da vil det bare ha fasiten, ingenting annet.
Eller hvordan navigerer denne jungelen med valg som vi har i dag da?
Ja, altså vinneren håper jeg alle oss som sitter og bruker det. Men hvis vi skal studere til leverandørsiden da, så jeg tenker du egentlig ut dette, så er det helt umulig å si. Alle bytter navn på alt, det kommer nye ting hele tiden. Man har ting som vi vet kommer, for eksempel at med språk til video, det skjer så fort det ingen som kan si. Nei. Men i dag så er det faktisk Microsoft sin Bing som er den største innenfor naturlig søk og naturlig språk. Ja. Og det som er litt interessant med det er jo at mange som... Det er ingen som sa, nå skal jeg gå og binge noe. Det var jo å google.
Det tror jeg betyr noe helt annet, skjønner du.
Ja, ja. Så det at, men nå er det en stor fordel der, at de kan brukes både privat og på jobb. Men det er selvfølgelig forskjellige betingelser for det. Da.
Vi er lunsjen er servert på FDV-kongressen 2024. Vi har siste bolk av programmet. Vi skal ta en kjapp runde på messeområdet, Tommy. Jeg må si tusen takk, Lars, Enikø. Gå og få dere noe mat, og så skal vi gå kanskje binge litt, eller kanskje AI litt også.
Tusen takk, ja.
Selv takk.
Hvordan føles det, Martin? Nå er vi ferdig, velblåst. Litt trist?
Litt trist, litt sliten, men veldig, veldig glad inni meg. Liksom her nede. Ja. Er det en sånn glede?
Godfølelsen.
Godfølelsen. Mats, hva føler du her nede?
Vi har landet to dager med fest og moro, før FTV-bransjen. Det ble akkurat det vi tenkte, med krydder på toppen. Ja, det er helt nydelig.
Så har du tatt pulsen litt på deltakerne? Er de fornøyde? Vi har jo dykket dypt inn i KI-verden.
Ja, liksom, folk har lært. De har fått nye spørsmål å ta med seg hjem på jobb. Og så gleder vi oss til at de skal komme tilbake til neste år, fortelle oss hva de har brukt, og så skal vi utfordre dem på nye ting til neste år. Vi skal snakke med både de som vi kjente fra før, og alle de nye folkene vi har blitt kjent med i løpet av det neste året, og så skal vi selvfølgelig møtes igjen i 2025. Da.
Det er jo, vi har jo litt, kanskje, du kan si at det er veldig lett når du er sjef, da får du mye ære og glede. Men det er jo to personer som har på en måte fått tannhjulene til å gå, gjort den skittende jobben på bakerste rad, møte inn, møte ut, møte inn, men ikke fått liksom æren opp på scenen. Og det er jo Susanne og Mats. Dere har jo stått på nå i et år for å egentlig bygge denne konferansen. Vi har jobbet masse sammen. Hver fredag, høydepunkt, da har vi møtet vårt.
Ukens happy ending, som jeg liker å si.
Det er deilig. Det er godt å liksom ha det her arbeidsmøtet og møtes. Fint arbeid med dere, internt for oss. Se hva som skjer, fot i bakken. Og bare bekrefte at masse av det vi gjør er gøy, da.
Men det å lage en møteplass for alle oss som har en forskjellighet for de tre bokstavene F, D, V, det skjer ikke av seg selv. Det er jobb og arbeid.
Yes.
Bare pays off. Tenk nå, liksom LinkedIn er full, alle reiser hjem med nye venner.
Yes.
Halsen er litt sår, Mats.
Ja, det er en definitivt.
For du har gitt alt.
Ja. Spesielt når vi spiller i går. Ja.
Men jeg tenker, nå skal vi avslutte denne episoden, og vi avslutter jo dagen i går med liksom, litt på tematikken, med litt kreativitet, møteplass. Vi hadde da laget årets russelåt for FDV-kongressen, hvor vi hadde oppdaget for 2 dager siden et nytt KI-verktøy, Suno.com. Mm-hmm. Og med en kjapp setning så fikk vi satt tonen for hvordan vi ville at festen på FDV-kongressen i går skulle bli. Og dæven, det ble den.
Yes.
Så jeg tenker med det, Tommy, vi avslutter episoden, og så spiller vi russelåten FDV-kongressen.
Men alltid en liten varsel, for jeg har sunget denne gjennom hele natten. Den er veldig avhengighetsskapende. Men jeg tror vi må avslutte med denne her.
Ja, det var helt nydelig.
Men med det, fra FDV-kongressen 2024, mitt navn er Martin.
Mitt navn er Tommy.
Mitt navn er Mats.
Og dere har nettopp hørt på
Praktisk Proptech!